Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Eto, i ova naša špica je dovoljni pokazatelj u kom smeru će narednih 50-ak minuta ići. Eto, svi se sećamo ove divne muzike, o tome kakva je muzika, kako je sve ostalo u filmu, da li ste videli ovu ženu Dušana Zorića i Matije Gluščevića, o tome u narednih 50-ak minuta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Scenaristi i reditelji filma, da li ste videli ovu ženu? I evo, pre nego što smo ušli u etar, rekla sam Mati i Dušanu da je neobično, iako se i to dešava u novinarskom poslu, razgovarati o filmu koji novinar nije video, i ne samo novinar, nego i publika. Ovaj film tek treba da vidimo, o tome kada će ga videti naša publika, to ćemo videti, ali će prije toga film biti na jednom značajnom i prelepom mestu, Venecijanski festival. Tako?
Jest, da.
U okviru selekcije Nedelje kritike, u kojoj se prikazuje još, uz naš, još šest debitantskih filmova iz celog sveta.
Kako ste primili taj poziv, odnosno tu informaciju, kako ste procesuirali u svojim glavama kao, da kažemo, debitanti, pošto je reč o dugometražnom filmu, vi naravno potpisujete neke kraće formate do sada, ali kako ste reagovali na ovu vest da će vaš film biti prikazan u tako važnoj selekciji na tako važnom festivalu A kategorije?
Pa uzbudljivo je bilo, šta znam. Mislim, ja sam bio na moru, Matija isto bio, nismo bili zajedno ni Matija ni ja, ni ta naša producentkinja Čarna Vučinić, tako da smo u toj nekoj grupi svi bili ono, u iščekivanju šta će sada, ovi se nisu javili, pa ovi čekaju, ovde smo uži izbor, ovde nismo, šta već. Tako da je bilo već neko vreme uzbuđenje da li će da se desi, da li neće. I onda kad se to desilo, tako, meni je u prvu ruku malo kao bude šok. Nisam odmah reagovao kao wow, genijalno i sve to, ali onda malo kad podeliš vest sa ekipom i svim našim prijateljima i glumcima, onda polako ti nekako nadođe to koliko je to super zapravo što smo uspeli.
Sad zamišljam, pošto govorimo o Veneciji, kako ekipa ulazi, a to je i tradicija festivala, u onaj vaporeto i dolazi na taj crveni tepih, to je veoma lepo. Ipak nešto lepše od toga je dobra reakcija, vidjet ćemo kakva će biti reakcija, ali ljudi sa kojima sam ovih dana razgovarala, neki su i kolege sa radija, sve ljude zanima kako će zapravo izgledati, kakav će efekat imati na njih ovaj film, jer ih je zainteresovala sama tema i ideja. Ideja da se, kako sam ja razumela, nešto što je život sredovečne žene, pa onda u različitim odbljescima, odnosno u različitim mogućnostima takvog života vidi. Šta je vas privuklo upravo takvoj priči da je napišete i da je zamislite?
Pa mi smo to krenuli još, pošto evo, pre pet i po godina smo počeli da radimo na ovom filmu i tad smo bili treća godina fakulteta, spremali smo se za te završne vežbe na toj godini i shvatili smo u nekom razgovoru, Dušan ja, da imamo slične junake, odnosno junakinje tadašnjih ideja za kratke filmove. I nekako je došlo kao neka prirodna ideja, pošto se mi poznajemo, nekako imamo sličan ukus, da se udružimo i da to spojimo u dugometražni film, s obzirom da znamo da nakon diplomiranja obično proteknu godine i godine dok neko ne snimi svoj prvi dugometražni igrani film. Tako da smo mi nekako u tom trenutku vrlo naivno, ali ispostavilo se da je ipak to ispalo dobro, krenuli u celu tu priču da u tom trenutku realizujemo kao dokumentarni prvi dugometražni igrani film. Sad iz ove perspektive meni nekako to pošto to svaki put kad kažemo o čemu je naš film, uvek se svi pitaju zašto kao dva kao mlada momka su našla baš da za glavnu junakinju uzmu sredovečnu ženu. Meni iz neke ove sadašnje vizure to nekako vrlo, vrlo logično i prirodno došlo. Mi smo tad imali to 21, Dušan 24 godine, ali otprilike to je neki period gde smo mi sad pisali fakultet, osamostavljaš se, počinješ da živiš nezavisno od svojih roditelja, gde i nekako roditelji tvoji dobijaju neku sad novu slobodu koju treba sad da iskoriste. Ali
neko bi rekao da je to onaj efekat praznog gnezda, ali da. On može da bude i nekad i pozitivan.
Pa da. Ali u tom trenutku kad ti se odseliš iz to roditeljske kuće i počneš da živiš sam i samo sebi se sad uslovno rečeno staraš i brineš, nekako to što su tebi roditelji od tad bili samo ta funkcija, ti si njih posmatrao kao nešto što oni tebi čine, da su tebi roditelji. Nisi ih nekako doživljavao sad kao neka živa bića koja nešto sad tu imaju neke čežnje, želje, nešto. Pogotovo je to sa majkama, gde nekako to tebi je majka uvek majka, nisi nešto sad posebno preispitivao njen život. Do tog trenutka kad počinješ da živiš sam i onda nekako dobija se taj prostor da zapravo ti posmatraš sad tu svoju majku kao neku osobu i da se stvarno pitaš, čekaj, šta ova žena, ona sigurno nešto želi, što nije samo da ono meni obezbedi ne znam šta sve, nego sigurno ima nešto skriveno u sebi za čim želi, a ja se nikad nisam zapitao šta je to. I onda smo nekako krenuli da razmišljamo o toga i sad to je otišlo u neke razne eksperimente, ali je to nekako bilo, zato što to kao srednjovečna žena uvek je nekako bilo da jeste, bilo da nije, nekako uvek je percipiramo kao majku, doživljavamo je kao neku majčinsku figuru.
Ja sam pretpostavljala da ste na umu imali svoje majke ili tetke ili nekoga iz okruženja koji je bio u tom smislu zanimljiv i za koga ste otkrili da ima neke želje koje nisu samo ono na površini što možemo da vidimo kada nekog upoznamo ili što će nam reći u prvom trenutku.
Da, pa mislim jeste, zato što stvarno sredovečna žena, to je žena u tim godinama, jeste najbolji junak za nekoga ko je zapravo nevidljivo, o kome ne razmišljamo i sad to. Ja na kraju sad kad pogledam taj film i nadam se da će drugi ljudi da vidimo, da svako vidi nešto drugo, to nije... Ja ne mislim da je to film samo o ženama. Ja mislim da to jeste i film i o nama i o drugim nekim ljudima i muškarcima i drugim godištima. O svim ljudima zapravo koji nekako nisu mogli ili nisu bili dovoljno hrabri ili ih je nekako društvo spakovalo u neke kalupe i onda nisu se pustili da istraže zapravo šta još mogu da budu. Tako da je sredovečna žena bila super junak glavni u tom smislu da ona jeste baš nevidljiva i da je nekako najkonkretnije na njoj možemo da vidimo zašto kao sad mi nju posmatramo samo kao neku funkciju, a ne kao neko kako možda želi nešto više. Tako da hoću kažem, ne mislim da je samo
neko
film koji
je jako prisutan u tvom životu, a zapravo je nekako nevidljiv.
Da.
Nekako te te želje i čežnje njihove ostaju nevidljive.
O tome kao i o glumici, o tome kako ste izabrali baš Kseniju Marinković, o tome posle malo muzike. Dušan Zorić i Matija Gluščević u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o njihovom filmu. Da li ste videli ovu ženu koji će biti prikazan u Veneciji na filmskom festivalu koji počinje kada?
On počinje 30. avgusta i traje do 10. septembra. Mi smo 8. septembra je naš film, premijera. Nešto dan pre za pres, dan posle repriza.
Tamo će biti naravno i zvezda ovog filma, Ksenija Marinković, glumica koja je našim slušaocima i gledaocima poznata iz mnogih drugih filmova. Evo, baš sam je sinoć sasvim slučajno videla u nekom filmu u Hrvatskom na televiziji. Mm-hmm. Ipak mislim da, iako film i dalje nismo videli, da je će ova uloga, zbog toga što je ona zapravo u svim tim odbljescima, svim tim
životima,
možda biti i pamtićemo kao jednu od njenih značajnijih.
Pa ja se iskreno nadam. Mislim da glupo svakog svog konja hvali, ali nekako stvarno mislim da ono, ako sam za nešto siguran, kao da kažem, pa to će on sigurno se svidjeti, to je kako je ona to, kako smo mi sa njom i kako je ona to iznela.
Također, šta je važno kada glumice u određenim godinama, na primjer posle 50. pitaju šta je centralni problem u njihovom životu i karijeri, kažu da je malo uloga za upravo to godište.
Jeste, da.
I da. Ovo je i zbog toga.
Pa to je smešno zapravo jer je to i Ksenija, sad ne znam, to smo vjerojatno već pričali svuda, ali ona je, mi smo nju vidjeli na festu kad je bilo nekom žiriju i da je ona na dodeli nagrada u Sava centru na Bini pričala kako eto kao ima jako malo ženskih uloga i nada se će biti više ženskih uloga. I onda smo im izvali i rekli, evo imamo, evo ga, tri i više, tako da.
Sada odbite, da ste rekli, da.
Jeste, da. I mislim, ono, bilo je uzbudljivo, nije sad to proces, proces o njom je imao i faze gde smo se mi kao malo raspravljali i voleli i mrzeli i bilo je malo kao to, ona je starija glumica, mi smo tek početnici, a onda je bilo i to da mi sad radimo nešto što ona nikad nije radila, što nju uzbuđivalo. Imamo delove u filmu koji malo idu i ka nečemu što je malo eksperimentalno, što ona nikad nije radila i onda tako da se ona igrala zapravo sa nama. I jedni smo drugima pomagali da to bude što bolje.
Ko je zapravo ta vaša junakinja? Ona je jedna bolničarka, je li tako? Ili... jedan deo sam ja videla gde ona radi u bolnici.
Ona je, pa ne znam, ja bih najviše volio da predstavim ovako. Da. Znači, ona je jedna žena zapravo koja prodaje usisivače, Kirby radi one prezentacije, i naiđe u jednoj toj kao prezentaciji, u tom stanu gde je kao prezentacija, nailazi na mrtvo telo, to je ta žena koja je trebala bude tu, se ubila. I ona u susretu sa time, sad njoj kreće nešto se dešava u glavi, ona nakon toga, sad proživljava već ceo film, i menja oblik svoj, menja zapravo različite, postaje neko drugi i neko treći. Tako da ona zapravo prolazi kroz više, ne samo tri, nego vidjet ćete više nekih likova kroz film.
I sad tu razmišljam, to može da bude i nekakav simbol, odnosno nekakva metafora, jer se svako od nas, barem eto, većina, se zapitala kako je to nekome drugom, da mi je da sam u tuđoj koži, da sam neko drugi, možda ne znajući kakve su realne okolnosti nečeg života ili konsekvence takvog života. Pa...
Jeste, pa da, mislim, može i tako se gleda, slažem se. A može malo da kao, ako si neko drugi, ako imaš neku masku, da onda malo lakše da proživiš nešto sad čega se plašiš, a što bi možda želeo. Sad ako si u drugoj nekoj koži, možda si onda malo slobodniji u tom trenutku. Zavisi isto kako gledamo, što znam.
Dakle, vi ste ovaj scenario razvijali zajednički i kako je to svi... Svi znamo da i veliki autori, veliki scenaristi ili reditelji koji su ujedno i scenaristi imaju uvek nekoga da to pročita, da im nešto zameri ili popravi. Da li ste imali jednakog udela i koliko su žučne bile te vaše rasprave oko pojedinih scena?
Pa ne znam, da, nismo.
Pa imali smo, da. Pa zavisi kako kad, mada kad se ne slažemo, znali smo da ne popuštamo. Mislim da je nekako je dosta pomoglo, jer kad radiš sa nekim, uvek imaš odmah neki
povratnu reakciju,
neki feedback na tu neku tvoju ideju koju si dobio. A ne ovako sad ti sediš kući sam, pa to nešto sad pišeš. Nego ovako odmah izgovoriš, odmah neko odreaguje na to, pa sad da li je pozitivno, da li je negativno, onda sad ako se meni dopadne nešto što je Dušan rekao, onda se nekako nadovežemo, pa dalje to razvijamo. A imali smo i opet, s obzirom da smo sad nekako nas dvojica u jednom trenutku postali kao jedno, pa sad imali smo i neke ljude sa strane kojima smo to onda davali da čitaju, da komentarišu. Uvek je dobro da gledaš kako ljudi reaguju i da nekako se trudiš da to ispravljaš i sad radiš.
Pa jeste, da. Mislim, ja svakako mislim da je super ako možeš da nađeš osobu ko što smo se mi kao našli pa to radili, sa kojom možda imaš dijalog. Meni je to baš dobro, jer retko ja radio sam i sa nekim dramaturzima, ranije kratke filmove i to je dosta bilo teško, jer nekako mimoilazili su se ukusi i mišljenja, da li neko razmišlja više kao školski, a onda ja bih nešto da fantaziram, pa me neko vraća. Kada nađeš nekog ili neku osobu sa kojom možda imaš dijalog, to je baš značajno. Jer kad se desi taj moment da ja nešto kažem ili Matija, a ovaj drugi odreaguje, vidiš neki nešto da je sad tu nekog naložilo, to je baš dobar osjećaj. Onda odmah znaš da to nešto komunicira, da funkcioniše.
A kako je reagovala Ksenija, barem na taj prvi scenariju, na to što ste prvo poslali?
Ona je reagovala odlično. Mi smo njoj poslali tu kao prvu priču celu i neku ideju za drugu. treću smo, taj treći kraj filma smo rekli, mi ne znamo kako će ovo se završi. I ona je pristala na to tad, posle, ono, puno puta se bilo ono, joj, šta sam uradila, ali ta prva je nju baš dirnula. Je bilo ono da je jednostavno, da je dirljivo, da je druga zanimljiva, da kraj ne zna. Oko kraja je isto posle bilo, kad smo došli do tog kraja, to je njoj bilo u jednom trenutku previše i kao ja ne mogu ovo da radim, ne znam kako, ne znam. Plašim se, nisam nikad to radila, šta ćemo sad radimo. I onda su tu bile i žučne neke rasprave i drama malo, ljuti se, ne ljuti, mi ono emotivno, ovo ono. Ali na kraju, što znam, mislim da je sad nije još gledala film. Vidjet ćemo kad bude.
Ko je zapravo gledao film? Ko je zapravo gledao film osim vas dvojice i producentkinje Čarne?
Kao, pa ne, niko. Šalim se.
Pa gledalo je dosta ljudi. Mi nismo to kao sad da nećemo nikom da pokažemo. Zapravo, čak u nekom trenutku možda i previše ljudi, pa previše onda dobiješ reakcija, pa onda nisi više siguran šta treba da uradiš, koji je sledeći korak.
Mislim, to su uglavnom bili profesori naši. Da. To, ne znam,
mislim, neki ljudi kojima mi verujemo i da. Čiju kus volimo i ko može da to verujemo da će da...
Milano
da i
Marković.
Da i oni isto nekako razumeju šta je neki neka naša ideja, da nam u odnosu na to pomogu, da ne samo nije iz neke svoje izure. Tako da ih ima dosta, da. Srdan Golubović, Milana Marković, Oleg Noković, Stefan Ivančić,
tako da.
Marko Grbasing i tako. Ogin Glavonjić.
O tim potencijalnim reakcijama u Veneciji, ali i o tome kako je studirati pomenuti fakultet i koliko ste toga naučili, možda baš i u razmeni sa ovim pomenutim ljudima, o tome posle još malo muzike.
Vas et bien comme les vagues qui m'emportent vers la fin, tu sais que tu Eko.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
prvi Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Filmoramu, koji su danas Dušan Zorić i Matija Gluščević, i govorimo o njihovom filmu Da li ste videli ovu ženu. I dok je trajala muzika, eto, pričali smo baš o tom žanru, odnosno o tome u kakve fioke neminovno bilo koje umetničko delo, ne samo film, ljudi stavljaju čisto da bi opravdali možda očekivanje ili privukli nekoga na određenom festivalu ili u knjižari ili na flajeru. Da. Prosto stavljaju neku kategoriju, a evo, rekli ste mi da je ovaj film i zabavan i uzbudljiv, da bi trebalo da, jeste, da je to proizvodi tu vrstu reakcija.
Jeste, pa da, ne znam, nekako kao da ljudi kad gledaju, mislim, to možda i ja radim, pa kao ja nešto o drugima pričam, ali kao da ti kao želiš da ti sad neko definiše šta ćeš sad ti da gledaš. Kao, eto, to je sad, ne znam, socijalna drama, ili je to komedija, ili je horor, pa zato kao lakše mi je da ja se odredim, a ne znam, ja se nadam da će ovaj film stvarno da ljude iznenadi. Da neće biti, da većina koja dođe gleda neće dobiti ono što je očekivala. Da. Ovi ljudi koji misle će biti to socijalna drama sa angažovanom temom i ne znam šta, neće biti to. Tako da, mislim, što meni je uzbudljivo, ja volim da, meni je čak i bolje da su reakcije na kraju podeljene, da ima neko koga to baš kupi, što će neminovno biti, ja mislim, s ovim filmom. Da će nekog da kupi, da će neki ljudi misliti da je to skroz budalaština neka, i to je okej, šta.
Da, jer dešava se i nije retkost, iako sam ja u nekim godinama mislila da moji prijatelji i ja slično reagujemo na filmove. Sada mi se dešava i sa prijateljima i sa kolegama novinarima da izađemo sa istog filma, neko je oduševljen, neko je možda čak i izašao i ranije, jeste, jer nije želeo da trpi određenu vrstu sadržaja, i da prosto svako i spram svojih afiniteta, trenutnog raspoloženja i onoga što je očekivao, reaguje na određeni film. Eto, pomenuli smo Moj jutarnji smeh, koji je film koji je izazvao uglavnom vrlo pozitivne reakcije, ali je bilo i onih koji su tumačili taj film kao tešku socijalnu dramu.
Jeste,
doduše
da.
Sa vrlo humornim obrtom.
Da, pa ne, jeste, nego ja znam i to Marko što je pričao i ne znam kom je još pričao, da to u inostranstvu gde su oni bili, u Rotterdamu, da nije se publika smejala, da je to više bilo to kao tužna neka socijalna drama. Što možda nije samo do inostranstva, možda i jeste, ne znam.
Sad publika u Veneciji će biti ljudi sa svih strana, pošto je reč o,
hoću, da,
o velikom festivalu A kategorije, ali sigurno će najviše biti Italijana.
Da.
Pa hajde, možda taj neki mediteran
možda
proradi na određeni jest način.
Možda da, kemp, da, kemp estetika.
Kemp estetika koju su i oni,
da,
skloni.
Da.
Ali da, mislim, jeste. Mislim, ako sad kao treba da klasifikujemo naš film, to je drama. Egzistencijalna drama. Ali mislim da nekako ako se prepustiš i ako pronađeš pravi ključ, da možeš stvarno da uživaš u ovom filmu i da ne tražiš nešto više nego što ti je dato. Nema neke skrivene filozofije u ovom filmu. Ja mislim da koliko možda god kao na prvi pogled to se delalo tako nešto komplikovano, zapravo ono što, kako ja doživljam ovaj film, je zapravo da je nešto jedna, vrlo jednostavna ideja, i nekako da dozvoliš da je to ono što vidiš i što doživiš.
Sad, u kojim ste vi koordinatama filmskog ukusa? Jer se ja sećam dolaska na akademiju gde je jasno bilo podeljeno, ali to na samom početku, u onim naivnim prvim trenucima, neko voli Tarkovskog, neko Kopolu, i onda kako prolazi vreme, ljudi malo tu svoju oštricu tupe, odnosno shvataju da je to polje toliko veliko i da jedno ne isključuje drugog. Pa u kojim ste vi koordinatama onoga što volite da gledate i onoga što poštujete, i koliko je to uticalo na vaš konkretan rad?
Da. Pa šta znam, mislim, ja volim još raznolike te stvari koje gledam. Razne neke reditelje, od, ne znam, Ulriha Zajdla do to Lars von Trier, pa sad Haneke, razni neki ljudi. Volim da gledam i neke komedije koje nisu ništa sa to, kao nešto art house i to. Evo sad smo skoro, sam ja gledao sve o Nathan for You, ne znam da li to znate šta je. Neka komedija, što nije sad, nema nikakvu ono, ali meni je to super, mene zabavlja to, i kad uspe nešto da me nasmeje, to mi je isto sad relevantno ko da gledam, ne znam sad, neki film koji je ozbiljan pa me kao dirne. Tako da nemam, sad na fakultetu normalno ti uvijek imaš, kad dođeš želiš da se pokažeš, pa kao pričaš ja volim samo ovo, samo ono, a posle nekako ono što te odradi, to voliš.
I ono, mislim, ono što te odradi, to te odredi.
Jeste, da. Jeste, da.
Pa ja isto nemam neki definisan ukus, nemam neki sad definisan kao stav prema filmu. Film sad je samo ako je, ne znam, takav i takav, na primjer, ne znam, to mora da bude u jednom kadru. Mislim, lupam, ali ne mislim da kao sad nemam neki formalan odnos prema filmu, kao bitno mi je da odreagujem na film i da mi se to dopadne. Tako da imam neki širok ukus. Mislim, volim američke filmove, volim evropske filmove, volim južnokorejske filmove.
Da, i onda i dalje u istraživanje čudnih i dalekih zemalja, pa eto, i čudnih egzotičnih kinematografija.
Da.
Pa sve nam je to dostupnije, tako da i to nije
loše. Ja sam možda pogledaš šta god, nađeš na internetu različite baš neke, ima ono. I mislim, filmova toliko ima, i autora toliko ima, da ono, stalno možeš novo nešto da otkriješ.
Teško je naći vremena za sve ono što bismo možda i želeli.
Jeste, da.
Ima ona knjiga, i to je knjiga koja je fokusirana samo na manje više komercijalni film, 1001 film koji treba pogledati pre nego što umrete, pa teško je pogledati i sve te.
I to, da. Kamoli nešto drugo, da.
Dobro, tome nam malo služi i kinoteka u koju ste verovatno išli za vreme studiranja, ali eto, to studiranje, da li je opravdalo vaša očekivanja kada ste upisali fakultet dramskih umetnosti, jer i taj fakultet se menja, naravno, i sve zavisi od profesora. Ako smo pomenuli ove profesore, koji su svi bili i gosti ove emisije, naravno, koliko oni utiču ne samo sa svojim poetikama, jer svako od njih razvija svoju priču, a na poslu kao pedagog je neko ko zapravo pruža podršku nekome ko razvija svoju.
Jeste, da. Pa ne znam, meni je FDU baš u lepom sećanju ostao. Najviše zato što nekako stvarno mislim da smo imali i slobodu i podršku svih tih ljudi koji su nam predavali. Osjećao sam se sigurno, osjećao sam se tako da mogu da radim to što ja želim, da mi neće niko nametati, a opet od tih ljudi da oni daju stvarno nešto i svi su nam i puno pomogli. Dan danas sa tim ljudima ono, se čujemo i volimo ih i kao i dalje tražimo od njih neke savete. Tako da, ne, meni je FDU baš dobro u sećanju.
Pa ja nisam imao sad neka posebna očekivanja pre upisa fakulteta, nisam ni znao šta me uopšte čeka. Ali u principu isto kao Dušan, sad imao je taj period studiranja, uspona i padova.
Krize.
Pa da, to su ono, obično kruži to.
Treća godina
je kao, zavisi sad od smera, ali da. Na režiju.
Na dramaturgiji je najčešće kriza na drugoj, kod reditelja očigledno na trećoj.
Ali dobro, to ide više, to je lična kriza. Yes.
Jeste, da, tako da...
Položite vi ispit, ali se pitate da li sam ja za ovo, šta ja imam da kažem.
Da li uopšte si, da, za to.
A dobro, to se pitaš i...
to i danas.
I sad se pitaš da li uopšte ima smisla ovo što kao radiš. Ali...
E sad, da li ima smisla, pogotovo u ovom sada trenutku... Svakako ima smisla za ovaj film, čim su selektori u Veneciji procenili da film Da li ste videli ovu ženu treba da bude deo tog programa. O tome ćemo još posle malo muzike u poslednjem segmentu današnje Filmorame.
Thank you. said goodbye.
Dušan Zorić i Matija Gluščević još malo u našem studiju. Govorimo o filmu Da li ste vidjeli ovu ženu, koju ćemo mi videti ovde u Beogradu i u Srbiji, verovatno na jesen.
Verovatno jesen, zima.
Pre toga ćemo verovatno čuti utiske onih koji će film gledati u Veneciji. A sad dok je trajala muzika, baš smo razgovarali o tome kako organizaciono izgleda sve to kada imate film na velikom festivalu, potrebno je napraviti i neku žurku, neku zakusku.
Sve, da. Pa ne, zakuska, više para za piće, bolje, tako da možda se odreknemo zakuske, bude ono,
bolje
pijance, to, muzika neka, bilo bi dobro neki DJ. Voleli bismo da je malo žurka to, da nije kao sad koktel nešto uštogljeno, nego ide nekako najviše za nas. I da mi se provedemo.
Pa. I pošto je festival blizu i vidite kombijem, vodite mnoge svoje saradnike, većinu saradnika, pa da kažemo nešto i o tim ljudima, pošto smo pomenuli samo Čarnu i Kseniju.
Jeste, da. Pa tu su, znači, imamo, sad ne znam koji je redom, ali kostimografkinju Kristinu Savić, scenografkinje Ivu Ilić i Milenu Grošin, montažerku Olgu Košarić, direktore fotografije, tu je zanimljivo, imamo tri zapravo direktore fotografije, Aleksa Radunović, Marko Kažić i Milica Drinić. Tu su sad Tijana Drakulić i Damjan Knežević isto u produkciji. Ne znam da li nisam nekog zaboravio.
Stefan Ivančić
u produkciji. Deo hrvatske ekipe, pošto smo imali postprodukciju tamo. Patena Gojić, Luka Gamulin, Filip Tot iz Hrvatske i još neki ljudi.
DJ Jok, Stipe Škokić koji nam je radio muziku.
Muziku, da, kakva je muzika?
Muzika je raznovrsna, što bi rekao Radu Jude koji je gledao naš film i onda imao zabavne neke komentare. Jedan od tih komentara je bio "Film is full of shit music, I love it." Tako da ima raznovrsne muzike, ima i tehno muzike koju smo baš pravili, koju je DJ Jok radio, ima i neke popularne muzike, pa ćete videti, meni je zabavno.
Da, Radu Jude ili Žude, nikada nismo sigurni, pitaćemo ga sledeći put kada sa njim budemo govorili. I u stvari, mnogo je lepo što postoji ta mreža prijatelja i poznanika, verovatno to ide i na festivalima gde se ljudi upoznaju i onda možete svoj film da pošaljete Radu Žudeu ili Judeu i da dobijete neki odgovor.
Da.
Pa da, mi smo zapravo bili deo te neke radionice
First Cut Lab
za prve dugometražne filmove, gde smo onda imali kao te neke savjetnike, među kojima je bio i Rado Žude. Bio je on i bilo još neko montažer, Katalin Kristiju. I
njegov montažer koji njemu
i još dvoje salesa iz nekih sales agencija. Ove, to nije dobro prošlo. Salesima se ne dopada naš film, nije.
Zašto? Misle da se neće toliko dobro prodati?
Pa ne, da. Pa u principu on, naš film u principu jeste tako art house film koji nema sad verovatno neki veliki bioskopski potencijal, nažalost.
A vidjet ćemo.
Vidjet ćemo tek ste krenuli.
Da.
Da li dok sada idete da promovišete ovaj film, a to će potrajati mesecima, dok ne odete na sve moguće festivale i domaće i strane, da li već imate u glavi nešto drugo, jer to je to prokletstvo umetnika da uvek ima neku novu priču u kojom se možda i više priča od onoga što trenutno promoviše. Pa da li imate neku novu ideju?
Pa ne znam, da, ja imam neke ideje, nisam još krenuo da razvijam, a ti je malo više u tome. Mada ja nemam to da mi se o tome priča, obično kad tek nešto nastaje, to mi je jako strašno i da izgovorim ono bilo kome, a kamoli da o tome sad nešto pričam. ali bih voleo da se aktiviram, da sad ne uđem u neku letargiju, nego da odmah krenem da razvijam nešto sledeće, s obzirom da znamo koliko godina treba od kad smisliš do kad to izađe, tako da voleo bih da za nekih 5 godina izađe novi film.
Da, pošto ste na ovom radili 5 godina, to je tako ta neka...
Pa ja mislim da je 5 godina ako imaš sreće, jer evo, ne znam, gledam sad neki ljudi, odnos prvog i drugog filma kod nas nije baš 5 godina, ima više.
Da, 7-8 ili možda i više. Evo, nedavno sam baš razgovarala sa Nikolom Ležajićem, tu je prošlo godina i godina, ali da, to je malo isticaj okolnosti i naravno i to kako prolaze scenari neki na konkursima. Kako je to bilo za vas? Eto, bili ste deo tog laba, ali šta su neka vaša iskustva u dolaženju do prilike, do novca? Eto, tu bi možda Čarna možda bolje kao producentkinja imala šta da kaže.
Pa mi smo to krenuli na 3. godini fakulteta da radimo. Do tadašnji budžeti za naše filmove su bili to, ne znam, 100 evra ako imaš, to je već ono bogatstvo pravo. Tako da smo to, kao što sam rekao, naivno mislili da možemo sa jako malo para da snimimo dugometražni film. I onda sad treba da se zahvalimo Stefanu Jončiću i profesoru Draganu Veselinoviću koji su nam pozajmili neki novac za prvo snimanje filma, za tih prvih par dana snimanja. Nakon toga smo mi shvatili da to nikako ne može da se desi sa tako malo para. I onda smo pokušavali na razne načine da dođemo do novca i dobili smo sredstva za kratki film
od Filmskog centra Srbije.
Dobili smo neki novac iz tog Filmskog centra, s obzirom da su i Dušan i moj film bili na nekim festivalima, pa smo onda kao neku stimulaciju za buduće radove dobili neka sredstva koje smo isto uložili u film i dobili na smo na RTS, kraju, da, uspostavila se saradnja Fakulteta dramskih umetnosti i RTS-a i mi smo od njih dobili sredstva da završimo film i uz nas dobili su još dvoje studenta.
Debitanata
Nina Ognjanović i Luka Mihajlović.
Da, to je dobra tendencija i ono što trebalo da bude i misija
baš dobro da ono...
servisa. Negde po uzoru i na one dane koje vrlo često i pominjem pre 40 godina i Zore Korać koja je davala priliku rediteljima koji su sad renomirani. Reditelji koji su imali svoje prve filmove upravo na javnom servisu.
Da.
Za sam kraj emisije, pošto evo imamo još minut, ja ću vam poželjeti sve najlepše na projekciji.
Hvala.
Verovatno ćete se negde sakriti u među publiku i nekako slušati i opipavati taj puls.
Da.
Posebno na tim važnim čvorištima filma.
Jeste.
A onda se vidimo kada se vratite, ne brinite, sigurno će dobar glas stići i pre vas.
Glas će stići, da.
Da, danas smo u Rimama.
Da.
Danas su za vas govorili Dušan Zorić i Matija Gluščević, govorili smo o njihovom filmu Da li ste videli ovu ženu. O ovom filmu sigurno još na našim talasima od nekog možda kritičara koji se nađe srećom u Veneciji. A svakako na jesen, zimu 2022. A ovu emisiju za vas danas su realizovali i Verica Gajević, Jelena Veselinović, Ivana Marković i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Some lights up the hill beside it. Tonight the moon's so bright you could drive with your headlights out. 'Cause a little bit of summer's what the whole year's all.
feet up next to mine. We can watch that waterline get higher and higher. Say, 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 ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. Dance with the dead, you can rest your head on my shoulder if you wanna get older with me. Cause a little bit of summer makes a lot of history. And you look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. And we can watch that waterline get higher and higher. Some kind of day, you and me been catching on like a wildfire. On like a wildfire.